สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับผมเลือกเอาหนังสือที่ชื่อว่า Late Boomers นะฮะเล่มนี้ชื่อภาษาไทยว่าสำเร็จได้ไม่เห็นต้องรีบเขียนโดยคุณวิชคาวการ์ดนะครับเล่มนี้ครับเขาพูดถึงคุณสตีฟจ็อบส์ที่ประสบความสำเร็จเมื่อตอนอายุ45ปีนะครับเมื่อครั้งที่ออกตัวiPod นะฮะหรือเป็น JK Rowling นะครับผู้เขียน Harry Potter เนี่ยก็เพิ่งจะมาดังตอนที่อายุ32นะครับหรือแม้แต่คุณ Morgan Freeman ครับที่เพิ่งจะมาประสบความสำเร็จในฮอลลีวูดตอนที่อายุ52ปีนะครับทั้ง3คนเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จช้าครับคนกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลามากสักหน่อยกว่าที่จะค้นพบศักยภาพสูงสุดของตัวเขาเองแล้วก็ในระยะยาวนะครับก็ต้องบอกว่าความสำเร็จของคนเหล่านี้ที่สำเร็จช้าเนี่ยมันกลับมั่นคงกว่าคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยหรือที่เราเรียกกันว่าประสบความสำเร็จเร็วนะครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับเขาได้มีการรวบรวมข้อมูลนะครับจากงานวิจัยมากมายเลยครับที่จะชี้ให้พวกเราเนี่ยเห็นว่าการที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมในปัจจุบันเนี่ยมันส่งผลเสียอย่างไรนะครับทั้งส่งผลเสียกับตัวคนแล้วก็สังคมโดยรวมด้วยนะครับเด็กมหัศจรรย์คือคำที่ใช้เรียกครับเหล่าอัจฉริยะที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยมากๆนะครับก็ตัวอย่างมีมากมายเลยนะครับถ้าเกิดเป็นนักร้องดังๆก็อย่างเช่น Taylor Swift นะครับ Justin Bieber นะฮะยิ่งในโซเชียลเนี่ยครับบรรดายูทูบเบอร์ดังๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอายุน้อยๆทั้งนั้นนะครับเด็กสุดนะครับที่ผมเคยเห็นก็คือเป็นน้องไรอันนะฮะแบบโอ้โหน่าจะเป็นช่อง YouTube ที่ของเด็กนะครับที่แบบติดอันดับโลกเลยนะฮะด้านกีฬาครับก็ไม่เพียงแต่ตัวนักกีฬาเองเท่านั้นนะครับที่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบคนที่เก่งๆดังๆเนี่ยอายุก็น้อยลงเรื่อยๆครับแม้กระทั่งโค้ชแล้วก็ผู้จัดการทีมเนี่ยก็อายุน้อยด้วยเช่นกันนะครับยุคนี้เนี่ยเราพูดกันแต่เรื่องของความเร็วนะครับคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับจนมันกลายเป็นค่านิยมของสังคมเนี่ยไปแล้วนะครับทีนี้แล้วเราหันกลับมามองดูตัวเราเองครับคุณผู้ฟังว่าตัวพวกเราเนี่ยครับเป็นคนที่ประสบความสำเร็จช้าไหมครับผมว่าคนส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะเป็นคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยด้วยซ้ำนะครับทีนี้เขาก็เลยพูดถึงเด็กๆครับว่าเด็กๆเนี่ยเด็กที่เป็นอาจจะเป็นรุ่นลูกนะครับเด็กที่เป็นเจนแซดหรือว่าตอนนี้อาจจะอายุยังสักไม่ถึง10ขวบเนี่ยครับคือต้องเริ่มเรียนต่างๆเนี่ยเร็วขึ้นมากเลยนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นเด็กเรียนเก่งนะครับถ้าเห็นได้ชัดเลยก็เป็นการศึกษาในประเทศของเราเนี่ยแหละครับโอ้โหแบบเดี๋ยวนี้ยิ่งนับวันยิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ครับแม้แต่กระทั่งการเล่นของเด็กเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าต้องมีจุดมุ่งหมายครับความสนุกไม่ใช่เป้าหมายของการเล่นอีกต่อไปนะครับในสมัยก่อนสมัยที่รุ่นผมเนี่ยยังเด็กเนี่ยครับการเล่นก็คือการเล่นครับเล่นเพื่อความสนุกนะครับแต่การเล่นเดี๋ยวนี้ของเด็กเนี่ยมันเป็นการเล่นที่แบบต้องมีเป้าหมายนะครับเล่นอันนี้แล้วพัฒนาอะไรเอาไปต่อเลโก้ดีไหมนะครับหรือว่าแบบวาดรูปปั้นดินอะไรแบบนี้ครับโลกกำลังกดดันให้เด็กเนี่ยต้องเก่งถ้าเล่นกีฬาเนี่ยเราเล่นแค่พอสนุกเนี่ยเราก็อาจจะบอกให้เขาผู้ปกครองก็อาจจะไปบอกให้เขาเลิกเล่นก็ได้นะครับการเล่นกีฬาหรือการเล่นดนตรีเพราะใจรักเพราะความชอบเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องไร้เหตุผลในยุคนี้นะครับนี่เองครับมันเลยทำให้ธุรกิจครับในภาคธุรกิจเนี่ยเริ่มหันมาจับตลาดนี้ครับจับตลาดการศึกษาของเด็กเนี่ยแหละครับแล้วก็เลยทำให้มีของเล่นเสริมพัฒนาการเนี่ยขึ้นมามากมายเลยนะครับผู้ปกครองแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าก็ต้องใช้เงินนะครับเป็นจำนวนมากเลยในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆของลูกนะครับที่แบบต้องบอกว่ามันไม่เคยพอนะครับมันก็จะแบบมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนในห้องเก่งนะครับทุกคนอยากจะเป็นคนที่เก่งที่สุดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับที่หนึ่งอ่ะทั้งห้องมันก็มีแค่คนเดียวนะครับทีนี้การผลักดันให้เด็กเนี่ยประสบความสำเร็จเร็วๆเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับนี่เป็นคำถามสำคัญคำถามหนึ่งเลยของหนังสือเล่มนี้นะครับเด็กที่จำใจต้องไปเรียนพิเศษต้องทำกิจกรรมต่างๆนะครับเด็กชอบไหมเด็กมีความสุขไหมเด็กเครียดไหมนะครับหรือการกระทำเหล่านี้มันเป็นการบั่นทอนพัฒนาการของเด็กมันเป็นการปิดกั้นการค้นพบตัวเองนะครับแทนที่ว่า เด็กๆ เหล่านั้นเนี่ยจะได้ฝึกในการกล้านะครับกล้าทำผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้เนี่ยมันกลับกลายเป็นการสอนนะครับให้กลัวการผิดพลาดแล้วไม่กล้าลองสิ่งอะไรใหม่ๆเพราะว่ากลัวจะไม่เก่งใช่ไหมครับทำในสิ่งเดิมเนี่ยก็เซฟกว่านะครับปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นเยอะนะครับลองนึกดูครับว่าจะมีเด็กเก่งๆสักกี่คนครับที่จะหลุดรอดออกไปที่จะชนะเลิศแล้วได้เป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กได้เป็นแบบบิลเกตได้เป็นแบบสตีฟจ็อบส์นะครับก็สมมติว่ามีขึ้นมาอีก3คนอย่างเงี้ยแล้วเด็กที่เหลือล่ะครับอีกเป็นล้านล้านคนล่ะครับจะเป็นยังไงนะครับนิยามของคนที่ประสบความสำเร็จช้าครับในหนังสือเล่มนี้ครับก็เขาก็พูดถึงว่าคือคนที่เข้าถึงศักยภาพของตัวเองเนี่ยได้ช้ากว่าได้ช้ากว่าที่คาดหวังคนเหล่านี้ถึงจะแก่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแก่แต่เก๋านะครับมันมีหลายๆปัจจัยเลยครับที่จะมาชะลอการประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับอย่างเช่นฐานะทางสังคมนะครับสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวข้อจำกัดต่างๆนะครับหรือแม้แต่ความเปลี่ยนแปลงทางอาชีพนะครับหรืออาจจะเป็นง่ายๆครับก็คือโชคไม่เข้าข้างนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการแต่งงานการเลี้ยงลูกนะครับก็ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่อาจจะปิดกั้นโอกาสแล้วก็กระทบกับความก้าวหน้าในอาชีพการงานได้ทั้งนั้นนะครับคนบางคนเนี่ยต้องใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต้องใช้เวลาในการลองผิดลองถูกกว่าจะหาหนทางของตัวเองเนี่ยเจอแล้วเข้าถึงพรสวรรค์ของตัวเองได้ชีวิตที่ผ่านอุปสรรคมามากนะครับความมุ่งมั่นนะครับประสบการณ์ต่างๆจากความผิดหวังเนี่ยล้วนแต่เป็นจุดแข็งนะครับของคนที่ประสบความสำเร็จช้านะครับนอกจากนี้นะครับคนประสบความสำเร็จช้าส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นครับแล้วก็อดท่านอดทนอดกลั้นได้ดีนะครับก็อย่างที่บอกไปครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเจอความผิดหวังมาเยอะนะครับแล้วก็อายุเยอะนะครับมีประสบการณ์ในชีวิตเยอะนะครับหนังสือเนี่ยครับยังพูดถึงประเด็นสำคัญเลยอีกอันนึงที่เขาชี้แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยครับก็คือการสอบวัดผลต่างๆนะครับที่มันกลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเราเนี่ยหรือชีวิตเด็กๆเนี่ยไปซะแล้วนะครับหลังจากที่ได้มีการศึกษานะครับในหัวข้อที่ว่าคนที่มี IQ สูงนะครับหรือว่าคนที่ฉลาดเนี่ยกับความสัมพันธ์ในเรื่องของการประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับก็คือมี IQ สูงนะครับฉลาดเนี่ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตจริงหรือเปล่าคนที่ได้ครับกลับกลายเป็นว่ามันไม่มีนัยยะไม่มีความสำคัญซึ่งกันและกันเลยนะครับก็คือมันคือไม่ใช่ว่าคนประสบความสำเร็จเนี่ย100คนเนี่ยจะเป็นคนที่ IQ สูง100คนนะครับมันไม่ได้สัมพันธ์กันความฉลาดไม่ได้การันตีความสำเร็จครับทีนี้พอนึกย้อนกลับไปครับแต่ว่าสังคมเนี่ยก็ยังนิยมการสอบวัดผลอยู่ดีนะครับบริษัทระดับท็อปของโลกเนี่ยก็ยังคงเลือกเด็กที่ IQ สูงเนี่ยเข้าทำงานนะครับระบบการศึกษาเช่นนี้เองครับก็เลยไปสร้างความกดดันมหาศาลเลยให้กับเด็กๆแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือทอดทิ้งคนเนี่ยไว้ข้างหลังอ่ะมากมายเลยนะครับคนที่แบบไม่ประสบความสำเร็จในระบบการศึกษาเนี่ยครับหลายคนก็ต้องประสบปัญหาทั้งความเครียดความผิดหวังนะครับซึ่งนั่นนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าบิลเกตนะครับที่เป็นผู้ก่อตั้ง Microsoft นะครับแลรี่เพลทรวมถึงเซอร์เจบรินที่เป็นผู้ก่อตั้ง Googleเจฟเบโซสที่เป็นคนก่อตั้ง Amazon นะครับทั้งหมดเนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ได้คะแนนในระดับท็อปนะครับก็แน่นอนว่ารวมมาร์คซักเคอร์เบิร์กด้วยอีกคนนึงนะครับผู้ก่อตั้ง Facebook นะครับนี่เองครับทำให้วัยรุ่นเนี่ยก็อยากจะทำงานในบริษัทเทคนะครับบริษัทที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นบริษัทเทคทั้งนั้นเลยนะครับเขาต้องการคนที่มีมันสมองระดับปกติครับแต่ว่าระบบการศึกษาของเราอะครับก็เลยกลายเป็นว่าไปเน้นที่ตรงนี้หมดเลยนะครับลองนึกดูสิครับว่าจริงๆแล้วในโลกของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแต่บริษัทเทคนะครับมันมีบริษัทอย่างอื่นด้วยครับบริษัทที่ต้องผลิตอาหารผลิตรถยนต์นะครับหรือแม้แต่พวก เรื่องของทำอาหารอะไรพวกนี้แต่เราอ่ะกับไปโฟกัสกับคนที่เก่งทางด้านเทคทางด้านคำนวณทางด้านโปรแกรมอย่างเดียวนะครับโลกของการศึกษาครับในปัจจุบันมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับโรงงานครับที่ผลิตคนที่มันเหมือนกันออกมาฉลาดในเรื่องเดียวกันแล้วก็ทิ้งเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านอื่นๆเนี่ยไปมากมายเลยรวมถึงเด็กนะครับที่ประสบปัญหาป่วยจากความเครียดด้วยนะครับคุณผู้ฟังลองนึกตามดูนะครับว่าแล้วเด็กที่เขามาจากครอบครัวที่เป็นชนชั้นล่างอะครับไม่มีทางที่จะแบบมีเวลามานั่งอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ต้องช่วยที่บ้านขายของด้วยนะครับไม่ได้เรียนโรงเรียนดังๆอนาคตเขาก็เป็นได้แค่คนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับ ตัวอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบิลเกตแลรี่เพจเซอร์เจบรินเจเบซอสนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กคนพวกนี้มาจากชนชั้นกลางทั้งนั้นเลยนะครับกลางไปถึงบนด้วยนะครับเป็นคนที่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีนะครับไม่ใช่เจ้าสัวสมัยก่อนแล้วที่แบบเสือผืนหมอนใบมาแล้วก็เก่งการค้าแล้วก็โตขึ้นมาได้นะครับโลกเปลี่ยนไปนะครับโลกเปลี่ยนไปไม่เท่าไหร่แต่การศึกษาครับกลับไปโฟกัสกับคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้กับทุกคนนะครับการศึกษาไม่เท่าเทียมกันนะครับทีนี้การบ้าคลั่งความสำเร็จเร็วเนี่ยครับในสมัยนี้มันก็เลยสวนทางกับความจริงนะครับความจริงที่ว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์เนี่ยช้ากว่าคนรุ่นก่อนครับแล้วมันก็รวมไปถึงเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าเร็วเกินไปด้วยนะครับมันก็เลยยิ่งทำให้กรงล้อเนี่ยมันยิ่งหมุนเร็วไปกันใหญ่เลยนะครับมีงานวิจัยบอกเอาไว้ครับอันนี้น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับเขาบอกว่าสมองของวัยรุ่นเนี่ยครับยังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับจนกว่าจะอายุถึง20กลางๆนะครับ20ปลายๆเนี่ยหรืออาจจะช้ากว่านั้นอีกในบางคนนะครับการควบคุมความรู้สึกนะครับการวางแผนซับซ้อนการคาดเดาปัญหาเนี่ยครับคือสิ่งที่จะเกิดหลังจากที่สมองเนี่ยมีการพัฒนาอย่างเต็มที่แล้วซึ่งมันคือทักษะการบริหารจัดการตนเองขั้นสูงครับทีนี้ก็คนที่มีความพร้อมจริงๆเนี่ยครับที่จะถูกประเมินนะครับอายุที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยก็คือนู่นเลยครับ 25-30 ปีไปแล้วครับถึงจะมีความพร้อมในด้านอารมณ์แต่สังคมอ่ะกลับประเมินแล้วก็วัดผลสอบอ่ะตั้งแต่อายุยังน้อยยังไม่แค่20เองนะครับแล้วก็ตีตราทุกคนไปแล้วว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นครึ่งเล่มแรกของหนังสือเล่มนี้ครับก็ต้องบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากๆเลยครับชี้ถึงประเด็นปัญหาของเรื่องของการที่เป็นค่านิยมของสังคมนะครับที่แบบคนประสบความสำเร็จเร็วนะครับแล้วก็ปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจต่ออีกนะครับในเล่มที่2นะครับเป็นเรื่องของแล้วคนที่ประสบความสำเร็จช้าเนี่ยเขาทำยังไงนะครับเขามีจุดเด่นยังไงแล้วอนาคตของสังคมเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ติดตามฟังกันต่อ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ EP หน้าครับกับหนังสือ Late Bloomers นะครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ